Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana akatemiatutkija Semi Purhonen ja me puhutaan suomalaisesta mausta. Alaotsikolla kulttuuri, pääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen. Tässä nyt ei ole salaisuus, että taustalla on häilyy Pierre Bourdieu'n haamu ja siitä, miten makua on tutkittu lähinnä pariisilaista eliittiä. Ja tämä on ollut tällainen monien tuntema makuanalyysi. Mutta siis, jos lähdetään nyt siitä, että meillä on olemassa makua, suomalainen maku, jota tarkastellaan lähemmin kohta, niin oli sellainen ajatus joskus, että on olemassa jonkinlaista objektiivista makua. Nyt mä viittaan Immanuel Kanttiin ja se sitten ikään kuin sosiologisoitiin. Voisitko vähän kertoa tästä alkuprosessista?
Bourdieu on monille suomalaisille varmaan tuttu, koska hänen tämä jo nykyään klassisena pidetty La Distinction, eli distinktiotutkimus, niin kuin itse sitä vaan kutsun, se ilmestyi 70-luvun lopulla, ja siinä Bourdieu analysoi niinkin vanhoja kuin 60-luvulta peräisin olevia aineistoja Ranskasta ja ennen muuta pariisilaista yläluokkaa ja keskiluokkaa, sitä miten kulttuuri on heille tärkeä alue tällaisen statuskamppailun piirissä. Ja se on suomalaisille tuttu sen takia, koska siitä tuli hyvin nopeasti tällainen suuri puheenaihe kansainvälisessä sosiologiassa, mukaan lukien Suomessa jo heti 80-luvulla, ja Suomessakin niin kuin muuallakin alettiin pohtia sitä, missä määrin nämä Bourdieu'n teesit ovat sovellettavissa muualle. Ja ihan oikein tässä Bourdieu'n tutkimuksessa taustalla on tämä klassinen kysymys mausta ja sen luonteesta, joka todella voidaan vetää se linja sinne Immanuel Kantin arvostelukyvyn kritiikkiin asti. Ja tässä mielessä tämän distinktiotutkimuksen alaotsikko kertoo paljon. Se on suomeksi arvostelukyvyn sosiaalinen kritiikki. Kantin mukaan Kant puhui puhtaasta makuarvostelmasta ja puhtaasta estetiikasta, joka tarkoitti tällaista puhdasta esteettistä elämystä, joka erottaa tämän esteettisen elämyksen arkipäivästä ja konkreettisesta. Siinä arvostettiin muotoa sisällön kustannuksella. Se oli jotain lähes ylimaallista, ikään kuin juuri objektiivista. Tuottaa kyllä nautintoa myös tälle esteettisen elämyksen kokijalle. Mutta Bourdieu'n perusajatus on se, että tämä kanttilainen estetiikka ja ajatus tästä puhtaasta estetiikasta on parati esimerkki tällaisesta luokkaperustaisesta, tässä tapauksessa yläluokan omaksumasta asiasta, jonka tämä yläluokka esittää kuitenkin universaalina ja yleispätevänä kaikkia ryhmiä koskevana, jota se ei todellisuudessa kuitenkaan ole, ainakaan Bourdieu'n mukaan ja monen muunkaan mukaan. Ja Bourdieu esittää siis tämän kanttilaisen estetiikan, hän sanoo sitä vulgaariksi sosiaaliseksi kritiikiksi, pyrkii osoittamaan ja osoittaakin sen, että todella tässä esteettisessä dispositiossa, eli dispositio on ehkä vaikea käsite, se tarkoittaa tällaista toimintataipumusta tai suhdetta maailmaan tässä esteettisessä taipumuksessa, se todella luonnehtii vain tiettyä rajallista sosiaalista piiriä tai kerrosta, jolla on myös vielä samanlainen niin kuin koulutustausta, se on siis harjaantunut siihen tapaan katsoa maailmaa ja katsoa taideteoksia, tämän puhtaan katseen mukainen tapa. Ja hän osoittaa sitten, että se on vain yksi erityistapa ja on niin kuin hyvin paljon muitakin tapoja, ja että itse asiassa tämän yläluokan pyrkimys esittää tämä spesifi esteettinen dispositio universaalina on selitettävissä sillä, että sen palvelee heidän etujaan ja se ei ole siis pyyteetön, vaikka Kant esittää sen pyyteettömänä makuna. Se palvelee tämän ryhmän etuja ja sen takia se tulee niin kuin ymmärrettäväksi. Ja tavallaan Bourdieu esittää, että tällainen hyvin ikään kuin tämä puhdas estetiikka, tällainen ikään kuin ison koon kulttuuri, niin kuin että nyt on kysymys sellaista vakavasta ja hienosta ja vaativasta asiasta, kun olemme taideteoksen äärellä ja tulkitsemme sitä, ja että siinäkin on kysymys kuitenkin tällaista ikään kuin pienen koon kulttuurista. Se on Bourdieulle samalla viivalla kuin mikä tahansa muu kulttuuri, ihan arkipäiväisestä arjen valinnoista ja estetiikasta lähtien siitä, miten syödään ja juodaan ja pukeudutaan ja luetaan ja ollaan tässä maailmassa. Ja että näitä tulee Bourdieun mukaan tarkastella myös niin kuin samalla viivalla, eikä antaa mitään etusijaa tällaiselle ikään kuin korkeampana tai vaativampana tai hienostuneempana esittäytyvälle maulle, josta tämä Kantin klassinen esitys on paraati esimerkki. Tietyissä suhteissa Bourdieu sitten kyllä myös seuraa Kanttia, että ei niin kuin täysin hylkää, ja Bourdieu tavallaan on tämän perinteen jatkaja, joka pyrkii niin kuin analysoimaan ja esittämään, mistä tässä maussa on kyse, koska se on tärkeä asia. Ja tässä mielessä myös tämä mainitsemani sen distinktiotutkimuksen alaotsikko, arvostelukyvyn sosiaalinen kritiikki, se kritiikkipuoli on myös kanttilainen merkitys tälle sanalle myös Bourdieulla. Eli Kantillahan kritiikki ei tarkoita minkään asian kritisoimista sinänsä, vaan sen mahdollisuuden ehtojen analysoimista. Ja samalla tavalla Bourdieu tässä todella ei vain kritisoi Kanttia, vaan esittää myös maun sosiaaliset mahdollisuuden ehdot tässä teoksessaan.
No kun me puhutaan sosiaalisesta mausta, ja joskus tämä asia tuntuu itsestäänselvältä, joskus ei, mutta jokaisella tuntuu olevan jonkinlainen käsitys siitä, mitä on jonkinlainen hyvä maku. Joskus puhutaan myös legitiimistä mausta. Mitä se oikeastaan on?
No, legitiimi maku on Bourdieulle tärkeä käsite, ja tässä meidän teoksessa myös keskeinen käsite. Sillä tarkoitetaan, se voidaan ehkä kääntää yksinkertaisimmillaan vain niin kuin arvostetuksi mauksi, siksi mauksi, joka on kaikkein laajiten arvostettua jossain yhteiskunnassa, meidän kirjan tapauksessa tämän päivän Suomessa. Ja se tarkoittaa, legitiimi maku tarkoittaa siis nimenomaan sitä, että se kaikki tai hyvin laajalti eri sosiaaliset piirit ja ryhmät tunnistavat tämän maun arvon ja sitä kautta tunnustavat sen arvon. Joskin tämä voi tapahtua myös epäsuorasti, eli esimerkiksi tässä teoksessa me todetaan, että lukeminen, kirjallisuuden lukeminen on selvästikin niin kuin paraatiesimerkki Suomessa tällaista legitiimistä kulttuuriharrastuksesta, ja tällaisen vakavasti otettavan kaunokirjallisuuden lukeminen on legitiimin maun osoitus Suomessa. Ja se käy ilmi, kun me ollaan haastateltu ihmisiä, että lähes kaikissa sosiaaliryhmissä ja eri taustoista olevat ihmiset selvästi puheessaan tunnistavat, että tämä on todella arvostettu ja myös asettuvat sen kannalle, että pitäisi lukea enemmän ja valittelevat tätä. Jopa sellaiset yksilöt, jotka tulevat hyvin vaatimattomista taustoista ja ovat jääneet vähälle koulutukselle ja käytännössä eivät lue itse vapaa-ajallaan lainkaan kirjallisuutta, niin jopa tällaisetkin yksilöt valittelevat tätä asiantilaa, että joo, että tämä on nyt kyllä, myönnän, että pitäisi lukea kyllä, että se olisi hienoa lukea, mutta ei vaan nyt jaksa. Ja tämä on juuri tätä on legitiimi maku, että se arvo tunnustetaan ja tunnistetaan koko yhteiskunnan skaalalla, hierarkian skaalalla. Toki tätä legitiimiä makua voidaan hakea niin kuin, sitä voidaan haarukoida ja sille voidaan hakea niin kuin indikaattoreita ja mittareita niin kuin monella tavalla. Yksi helppo tapa on esimerkiksi tietysti viitata tällaisiin julkisiin kulttuurin tukimuotoihin. Eli jos haluttaisiin, niin voitaisiin niin kuin määritellä aika mukavasti se, että mikä on legitiimiä kulttuuria Suomessa esimerkiksi sen mukaan, että mihin, mitä kulttuurin muotoja ja lajeja ja aloja tuetaan minkäkin verran julkisista varoista. Esimerkiksi Kansallisooppera saa aika huomattavaa tukea ja joku muu vaihtoehto rockin festivaalista aika paljon vähemmän. Ja tämä on suora indikaattori, voidaan ajatella, että se juuri tästä näiden kulttuurin alojen tai genrejen legitiimiyserosta tämän päivän Suomessa. Tämän kirjan vahvuuksia varmaan, että me niin kuin pyritään niin kuin mittaamaan tai tutkimaan tätä legitiimyyttä käyttämällä juuri monia eri tavallaan kriteereitä sille legitiimyydelle, ettei jäädä vain yhden tarkastelutavan vangiksi tavallaan, että tässä meillä on tavallaan kolme eri tapaa, miten me lähestytään tätä maun ja kulttuurin legitiimyyttä. Ensimmäinen tapa on aika suoraviivainen, kun me analysoidaan tällaista koko väestöön nähden edustavaa kyselyaineistoa, niin me ollaan sillä kannalla, että tätä legitiimyyttä voidaan tällä tavalla karkeasti mitata sillä tavalla, kun suhteututaan jonkun harrastuksen tai jonkun asian pitämisen kohdalla kaikkein korkeimmin koulutettujen ja kaikkein vähiten koulutettujen välinen ero tämän asian harrastamisen tai pitämisen yleisyydessä. Ja näitä koulutuksellisia ääripäitä, niiden välistä suhdelukua voidaan pitää tällaisena karkeana kulttuurisen legitiimiyden mittarina ja tällainen, niin puhutaan tässä legitiimiyskertoimista, jota voidaan antaa sitten oikeastaan kaikille harrastuksille ja kulttuurituotteille ja mauille, niin sitä voidaan pitää tällaisena yhtenä tapana. Siis taustalla tässä on se, että tässä ajatuksessa, että korkeakoululaitos on niin kuin keskeinen instituutio, jossa tätä legitiimiä makua ikään kuin tuotetaan ja sen vuoksi voi ajatella, jos tämä otetaan vakavasti, että sitten nämä koulutusryhmien suhteelliset erot todella heijastavat näitä legitiimiyseroja. No tämä olisi ehkä vähän liian suoraviivasta, jos jäätäisiin vaan tähän, eli sen lisäksi me ollaan haastateltu myös suomalaisia vapaamuotoisesti, jolloin he voivat niin kuin vapaassa omassa puheessaan sitten määritellä juuri näitä arvostuksia ja toisaalta sitä, mistä he eivät pidä ja eivät arvosta, ja tämä on tavallaan tällainen vapaampi sitten ja avoimempi tapa lähestyä ja tutkia tätä legitiimiyttä, koska kyse on todella näistä suorista ja epäsuorista arvostamisen tavoista, niin kuin juuri viittasin tähän lukuharrastukseen liittyen. No kolmas vielä tapa, miten tässä niin kuin tätä kulttuurista legitiimiyttä tarkastellaan, on tällainen erityinen tilastollinen menetelmä kuin moniulotteinen korrespondenssianalyysi, joka on tällainen menetelmä, jolla me luodaan tässä niin sanottu Suomen kulttuurinen kartta. En nyt mene tässä yhteydessä siihen menetelmään, enkä tähän prosessiin, mitä se kartta luodaan sen enempää, mutta keskeistä on niin kuin se, että se on tällainen ikään kuin induktiivinen menetelmä, että siinä tutkijat ei niin kuin määrittele ennalta kovinkaan paljoa, kun tekevät tuon analyysin. Ne eivät määrittele, että minkälaisia eroja sieltä aineistosta pitäisi löytyä, vaan siihen analyysiin valitaan suuri joukko näitä kulttuurimuuttujia, harrastuksia ja makuja kuvaavia muuttujia. Ja sitten tämä tilastollinen menetelmä pelkistää tämän suuren tietomäärän muutamaksi keskeisimmäksi ulottuvuudeksi, joka erottelee näitä makuja ja elämäntyylejä, ja tätä kautta voidaan sitten nähdä niin kuin tässä se ensimmäinen ja voimakkain ulottuvuus, jolla nämä kulttuurimaut ja elämäntyylit jakautuu, niin se on selvä tällainen korkeakulttuurisen ulottuvuuden mukainen korkeakulttuurinen aktiivisuus ja orientaatio yhtäältä ja sitten tällainen passiivisuus ja jopa sen korkeakulttuurin vastaisuus. Ja tämä selvästikin on, tässä on selvästikin, nyt tämä on taas tutkijoiden tulkinta tietysti, mutta tässä selvästikin on kysymys juuri tästä kulttuurisen legitiimiyden mukaisista eroista.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija, sosiologi Semi Purhonen, ja me puhutaan suomalaisesta mausta. Jos sulle käy, niin käydään välillä näitä käsitteitä läpi ja välillä sitten tällaista aivan empiriä, koska Monia kutkuttaa sitten lopputulemat, mitä tässä tulee, eli kirjallisuus todettiin jo yleensä legitiimiksi kulttuuriseksi käytännöksi, mutta kirjallisuus hajoaa tiettyihin sitten kirjallisuuden genreihin ja muihin. Joo. Minkälaisia erotteluja täällä syntyy esimerkiksi kirjallisuuden sisällä?
Joo, se on totta, että jokainen kulttuurin alue ja jopa genre voidaan sitten zoomata lähempään tarkasteluun, ja se on selvää, että kaikkien kulttuurin alojen genreen sisältä löytyy ne omat erottelut ja vähemmän arvostetut ja enemmän arvostetut osat. Tältä osin tämä meidän tutkimus on tavallaan, no puutteellinen on ehkä kova sana, mutta siis tarkoitus tässä tutkimuksessa ei ole niinkään zoomata monenkaan tällaisen alan sisään hirveän tarkkaa. Zoomausta toki tapahtuu, mutta sitä voisi viedä yhä pidemmälle ja hienojakoisemmaksi totta kai, eli tällainen ikään kuin tällainen alakulttuurinen tai genren sisäisten erojen hienojakoinen analyysi on sellainen, mitä me ei tässä tehdä, vaan me pyritään hahmottamaan tässä pääasiassa niin kuin tällaiset keskeiset jakolinjat ja hierarkiat, jotka pätee jollain tavalla koko suomalaisen nykyyhteiskuntaan. Ja se vaatisi hieman erityyppistä tutkimusasetelmaa, jos oltaisiin kiinnostuttu jostain alakulttuurista erityisryhmästä tai vaikka jostain oikein tiukassa mielessä ymmärretystä eliitistä vaikkapa. Samoin kuin puhuit kirjallisuudesta, niin että jos todella tehtäisiin kirjallisuuden kentän analyysi Suomessa, niin se vaatisi hieman erityyppistä aineistoa ja lähestymistapaa, mutta toki siis joitain niin kuin keskeisiä eroja on, mutta kirjallisuuden kohdalla siis se iso pointti on se, että voi sanoa niin kuin ehkä melkein, että lähes kaikki lukeminen ja kirjallisuus on tietyssä mielessä legitiimiä, että jopa niin kuin Juha Vuorisen Juoppohullun päiväkirjoista pitäminen tai lukeminen on yleisempää korkeasti koulutettujen kuin kouluttamattomien keskuudessa. Eli se on jo iso erottelija se, että lukeeko lainkaan mitään kirjallisuutta vai ei. Että aika iso osa, varsinkin niin kuin työväenluokkaisia miehiä Suomessa, on tällaisen lukuharrastuksen ulkopuolella lähes tyystin. Toki niin kuin kaikki nykyään lukee niin kuin jossain muodossa, kun luetaan lehtiä ja netissä luetaan ja muuta, mutta siis jos puhutaan nyt ihan tällaista niin kuin vapaaehtoista tapahtuvasta perinteistä niin kuin kirjallisuuden lukemisesta. Se iso kuva on tämä todella, että se on jo iso kysymys, että luetaanko lainkaan, mutta toki siellä sisällä sitten on ne omat erottelunsa. Ja siinä siis on sukupuoli on hirveän tärkeä Suomessa tämän lukemisen ja kirjallisuusmaan kannalta, että naiset lukee hirveän paljon enemmän ylipäänsä kuin miehet, ja naiset lukee niin kuin monipuolisemmin erilaista kirjallisuutta ja myös enemmän niin kuin tällaista ikään kuin vakavana pidettyä korkeakulttuurista kirjallisuutta kuin miehet. Että se on tärkeä. Ja ylipäänsä tässä teoksessa yritetään ottaa huomioon niin kuin aika lailla juuri tämän Bourdieu otti aina ja tarkasteli aina oikeastaan kaikkia juuri niin kuin yksilön pääomien mukaan tai yhteiskuntaluokan, jos sitä käsitettä haluaa käyttää mukaan. Ja siinä sivussa sitten otti aina välillä huomioon sukupuolen tai iän tai asuinalueen tai vastaavan kaltaisia tekijöitä, niin tässä tutkimuksessa me pyritään niin kuin ottamaan niin kuin vakavammin ikään kuin myös nämä muut sosiaaliset jakolinjat.
No miten sellainen asia sitten on tullut vastaan erityisesti amerikkalaisessa tutkimuksessa joskus sellainen hypoteesi, että erityisesti musiikin suhteen ollaan siirrytty omnivoreiksi, eli kaikki ruokaisiksi, eli tällainen luokkaperusteinen analyysi ei pitäisi enää paikkaansa, vaan ihmiset, jotka kuuntelee musiikkia, kuuntelee vähän kaikenlaista musiikkia. Tukeeko tämä teidän tutkimus tätä väitettä?
Tukee ja ei tue. Siis vedit ehkä hieman mutkia suoriksi tuossa sanoessasi, että nämä omnivoreiksi tai kaikkiruokaisiksi kutsutut on tosiaan tällainen keskeinen ilmiö, ja tämä keskustelu on jatkunut jo parikymmentä vuotta, ja tämä on niin kuin, sille ajatukselle on löydetty tukea ympäri maailmaa, että että korkean sosiaalisen aseman ryhmien maku ei enää olekaan tällainen suuntautunut vain tällaiseen klassiseen korkeakulttuuriin, vaan se on yhtä lailla suuntautunut myös tällaiseen populaarimpaan kulttuuriin, ja mikä tekee tästä keskiluokan tai ylempien ryhmien mausta erityisen on juuri se sen maun ja makurepertuaarin laajuus, kun taas sitten alempien sosiaaliryhmien maku on rajallisempaa ja suppeampaa. Ja tämä on siis se alkuperäinen ajatus tässä kaikkiruokaisuudessa, niin se on tuossa kaikkiruokaisuusteesissä. Siinäkin on siis mukana tämä niin kuin yhteiskuntaluokan tai sosiaaliryhmien välisen eron aspekti, eli se ajatus on juuri se, että se lavea ja kaikkiruokainen maku luonnehtisi juuri näitä yhteiskunnan yläkerroksia tai keskiluokkaa ja siitä ylöspäin. Ja näin on siis meidän tutkimusten mukaan myös Suomessa. Se on niin kuin kiistämätöntä, että tällaisesta laveasta makurepertuaarista on tullut niin kuin keskiluokan, koulutetun keskiluokan ja näiden ylempien sosiaaliryhmien niin kuin arvostama asia Suomessa. Ja se voidaan, jos mitataan ihan, että kuinka montaa eri musiikkilajia ilmoittaa pitävänsä, niin nämä korkeimman sosiaalisen aseman ryhmät, niin heidältä tämä musiikkimaailma tällä tavalla mitattu laveus on paljon huomattavan, se on paljon laajempi kuin sitten vähemmän koulutetuilla ja työväenluokalla. Mutta miksi mä sanoin, että asia ei ole aivan näin yksinkertainen, on siis se, että tässä hirveän monesti tämä homma tulkitaan kuitenkin väärin. Jos tätä yhtään pintaa syvemmälle sitten analysoi tai tarkastelee, niin käy varsin selväksi se, että tällainen itsensä monipuoliseksi ja kaikkiruokaseksi esittävä maku ei todellakaan ole mitään tällaista kaikki kelpaa toleranssia, jossa niin kuin erottelemattomasti pidettäisiin mistä tahansa ikään kuin juuri riippumatta siitä legitiimiyden asteesta, vaan käy varsin selväksi se, että siellä on selvät rajat ja nimenomaan ikään kuin alaraja, että kaikkein vähiten arvostetut epälegitiimeimmät kulttuurin osat ovat juuri ne, jotka selvästi rajautuvat ja rajataan tämän kaikkiruokaisena esittäytyvän maan ulkopuolelle. Joten tämän ehkä voi tiivistää siltä tavalla, että tällainen omnivoristinen tai kaikkiruokainen maku onkin tosiasiassa tällainen korkeakulttuurinen kaikkiruokainen maku, jossa vedetään se selvä alaraja kuitenkin.
No, tämä herättää kysymyksen valinnasta. Kirjan ihan alussa jo esitetään kysymys, mikä on valinnan luonne oikeastaan on, eli valitseeko ihmiset se, mikä on pakollista, vai tapahtuuko sellaista yksilöllistä variaatiota? Tämä on tietysti vähän dualistinen kysymys, mutta onko ihmiset kovin tietoisia siitä, mitä ne valitsee, vai valitaanko ikään kuin olosuhteiden pakosta tai jopa yhteiskuntaluokan, ei nyt voi sanoa determinoimana, mutta jollakin lailla yhteiskuntaluokan tai sosiaalisen aseman viitoittamana?
Yksilöllistä variaatiota on kaikissa maussa ja elämäntyyleissä, se on selvä. Mutta näin Bourdieu'lla esittäin se variaatio tapahtuu tietyissä rajoissa, jonka määrittää se sijainti, jossa tuo yksilö on yhteiskunnan laajemman kokonaisuuden sisällä. Itse pidän sitä varsin vakuuttavana sitä Bourdieu'n ajatusta, että hyvin suuri osa siis tällaista kulttuurin kulutuksesta ja elämäntyylivalinnoista, puhutaan siis tämä valintakäsite on sillä tavalla problemaattinen, että se todella viittaa aina tällaiseen niin kuin tietoiseen valintaan, mutta hyvin suuri osa näistä kulttuurisista käytännöistä ja harrastuksista ja muista, niin toki niitä niin kuin pohditaan arkielämässä ja elämässä yleensä, ja osa niistä on tietoisia, mutta hyvin iso osa ei ole. Ja ikään kuin sen kukaan meistä ei voi astua sen oman sijaintin, sen pisteen, missä me ollaan tässä yhteiskunnassa, sen ulkopuolelle. me voidaan muuttaa sitä sijaintia siis hitaasti. Me voidaan muuttaa sitä muuttamalla kokonaan toiselle paikkakunnalle, tai me voidaan muuttaa sitä, jos me muutetaan meidän asemaa sosiaalisessa hierarkiassa vaikka uudelle kouluttautumalla, tai tapahtuu sosiaalista liikkuvuutta. Ja sitten mikrotasolla tavallaan ihan tällaiset niin kuin elämäntilanteeseen liittyvät tekijät, että kenen kanssa olet parisuhteessa tai mikä on sosiaalinen piiri, jossa olet, niin vaikuttaa sitten näihin sinun elämäntyylivalintoihin ja makuihin kyllä, mutta siis sillä tavalla, että sinä niin kuin huomenna päättäisit, että sinun makusi olisi täysin erilainen kuin tänään, niin se ei ole mahdollista. Ja tässä mielessä Bourdieu puhuu välttämättömyyden valitsemisesta ja välttämättömyyden mausta, ja se hirveän usein tulkitaan, että Bourdieu tarkoittaa sillä nimenomaan työväenluokkaista makua, ja niitä, joilla on kaikkein vähiten resursseja, että heidän makua luonehtii tällainen välttämättömyyden tyytyminen, koska he eivät muuta voi saadakaan. Mutta, ja tämä on ymmärrettävä tulkinta, mutta se syvempi tulkinta ehkä on kuitenkin se, että tämä pätee kaikkiin sosiaaliryhmiin ja kaikkiin ihmisiin tämä, että kaikki tekevät ne omat valintansa tietyissä rajoissa siitä pisteestä, joka on heidän oma sijaintinsa, ja sitä ei voi myös keskiluokka ja myös yläluokka. Ei yläluokkaan kuuluva yksilökään voi yhtäkkiä alkaa teeskennellä olevansa jotain muuta kuin on. Siis asia on näin.
No, tämä tulee lähelle mun mielestä sellaista kysymystä, että jos kuitenkin on jonkinlaista valintaa ja legitiimi maku tunnistetaan, niin onko mitään järkeä puhua jostakin sellaisesta kuin vastamaku? Siis sillä tavalla, että tunnistetaan legitiimi maku ja ikään kuin kieltäydytään siitä ja toimitaan niin kuin sanotaan vaikka proletaarisen eetoksen mielessä ja tehdään ikään kuin tahallaan irtiottoja siitä.
Joo, no tämä on. On niin kuin teoreettinen ongelma tavallaan tässä Bourdieun kehittelyssä, ja toi on vartioitettava kysymys. Siis myös meidän tässä aineistossa siellä on tällaisena vastamakuna, joka nousee tavallaan sen legitiimimman vastamakuna, joka nousee esiin tässä nyky-Suomea koskevassa aineistossa, on nimenomaan joidenkin tällaisten työväenluokkataustaisten miesten tällainen uhmakaskin tapa, jolla he asettavat ne omat elämäntyylivalinnat ja makuvalinnat vasten tätä legitiimiä. He tietävät, että he ovat tavallaan kapinallisia ja he ovat uhmakkaita siinä. Eli jos puhutaan syömisestä, niin tällaisen rasvaisen ja epäterveellisen liharuuan syöminen ja tietenkin ylenpalttinen alkoholin käyttö ja muut tällaiset epäterveellisenä pidetyt asiat, mutta myös sitten sellainen, että sanotaan hyvin suoraan, että inhoaa ja pitää aivan naurettavana tällaista ennen kaikkea siis tällaista modernia nykytaidetta ja klassista musiikkia ja niin päin pois, ja sitten ollaan tavallaan niin kuin kaivetaan se ylpeys ja esitetään se oma niin kuin tällaisena tietoisena kapinana tai tällaisena uhmakkaana, että okei, sitten se on niin kuin juuri tämän Bourdieun tavallaan tämän mallin mukaan, se on tietyllä tavalla ongelmallista sitten, että okei, missä määrin voidaan sitten sanoa, että tällainen henkilö tai tällaiset ryhmät ovat alistetussa asemassa, jos he niin kuin ovat vielä ylpeitä siitä. Ja, että jollain tavalla tällainen vastakulttuuri on kuitenkin sen legitiimin kulttuurin niin kuin peilikuva, ja sillä ei olisi sitä merkitystä ilman sitä vastakkainasettelua siihen legitiimin kulttuuriin. Elikkä se on selvää, että tämä ei ole, kulttuurin alue ylipäänsä ei ole niin kuin riidaton ja kiistaton, vaan siellä käydään kamppailua, ja kyse on juuri siitä, että jos joku asettuu tällaisen arvostetuksi, niin silloin se saa myös näitä vastapooleja ja siihen nähden peilataan sitten näitä vastakkaisia näkemyksiä. Mutta tietyissä mielessä sitten nämä vastarinta aina myös sitten niin kuin affirmoi sen legitiimin kulttuurin aseman. Ja myös sitten voidaan, niin kuin, kun mä kysyin, että missä määrin tällaisia ryhmiä voidaan pitää jotenkin alistettuina, jos he ovat itse tyytyväisiä tästä, niin kyllä tällaisilla ikään kuin jonkin tyyppisillä objektiivisilla mittareilla ihan hyvinvointia ja vaikka niin kuin tuloeroja ja ennen muuta sitten terveys- ja elinaikaa ja muita käyttää, niin voidaan osoittaa, että he ei heillä hyvin mene, että vaikka he niin kuin ovatkin sitten legitimoineet nämä omat valintansa itselleen. Eli Bourdieun ajatus kulttuuripääomasta, johon käsitteeseen ei vielä olla päästykään, niin se on siis ei vain se, että jolla sitä on paljon, jotka siis toimivat ikään kuin sen legitiimin kulttuurin mukaisesti, joilla on paljon näitä kulttuurisia resursseja, niin he saavat siitä hyötyjä, mutta sitten se ajatus on myös, että jos sitä ei ole tai toimitaan tavallaan sen legitiimin kulttuurin vastaisesti, niin siitä on myös konkreettisia haittoja. Ja esimerkiksi just nämä tällaiset elämäntapa valinnat, on taas tämä valintakäsite, että en tarkoita, että ne on siinä määrin niin kuin tietoisesti kalkyloituja valintoja, syödä epäterveellisesti, polttaa tupakkaa, juoda viinaa tai vaikka ottaa tatuointeja kasvoihin, niin niillä on siis, voi olla hyvinkin suuria haittoja sinun niin kuin vaikka asemaasi työmarkkinoilla tai sinun elämän kestolle tai hyvinvoinnille.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Semi Purhonen, ja me puhutaan suomalaisesta mausta. Meillä on tässä pieni ongelma tässä, kun kirja on sekä teoreettisesti valtavan rikas, että tuloksiltaan valtavan rikas. Mihin tässä keskittyä? Napataanpa nyt yksi sitten ikään kuin konkreettinen esimerkki, eli televisio ja elokuvat. Miten ne hahmottuu suomalaisessa kulttuurissa?
No me puhuttiin tuosta, mitä on legitiimikulttuuri ja kirjallisuus. Ja lukeminen todettiin, että se on paraatiesimerkki legitiimistä kulttuurista, niin television katselu on paraatiesimerkki siitä epälegitiimistä kulttuurista kyllä, joka käy ilmi siinä, että kaikki ikään kuin voivottelevat ja pahoittelevat ja vitsailevat tästä, että pitäisi katsoa vähän, että vähän liikaa tulee katsottua ja pitäisi katsoa vähemmän televisiota. Ja tällaisen kulttuuripääoman näkökulmasta se on siinä mielessä ymmärrettävä, että harva varmaan on saanut elämäänsä mitään kauhean konkreettisia etuja siitä, että katsoo paljon televisiota. Eli television katselu määrittyy tällaisena niin kuin aika vähän arvostettuna kaiken kaikkiaan. Mutta toki juuri sitten, jos katsotaan tarkemmin sen elokuvan television sisään, niin sielläkin löytyy niitä omia erotteluita, eli toki tällaiset uutisajankohtaisohjelmat tai dokumenttiohjelmat tai kulttuuriohjelmat määrittyvät sitten, niiden katselu ja niistä pitäminen on yhteydessä sitten korkeaan sosiaaliseen asemaan ja sieltä toisesta päästä sitten tällaiset saippuaoopperat ja tosi TV-sarjat on siellä epälegitiimissä päässä. Elokuvien kohdalla asia on hieman eri kuin television katselun kohdalla. Elokuvat ei ole sillä tavalla kokonaisuudessaan millään tavalla epälegitiimi kulttuurin alue, vaan se on, mutta se on yllättävän jakautunut ja, tai se ei ole ehkä yllättävää, että se elokuvien suhteen maku on niin kuin jakautunut, mutta se on ehkä itselleni oli pieni yllätys se, että se keskeinen erottelu siellä elokuvamaun sisällä on tällainen hyvinkin niin kuin konventionaalinen erottelu tällaisen niin sanotun taide-elokuva ja viihde-elokuvien välillä. Ja käytännössä mitä näillä tarkoitetaan on, että tällä taide-elokuvalla aika pitkälti tarkoitetaan sitten tällaista eurooppalaista ikään kuin vakavaa elokuvaa. Ja tällä viihde-elokuvalla sitten toisaalta tällaista suomalaista Spede Pasanen tyyppistä rillumareita ja toisaalta sitten tällaista pääasiassa Hollywood-elokuvaa, tällaista toiminta-elokuvaa tai ikään kuin tällaista kevyempää katsottavaa. Ja tässä suhteessa ehkä tämä sama toistuu yllättävän monella näillä meidän tarkastelemilla kulttuurin alueilla, eli se on ehkä tämän tavallaan suurin yllätys tässä empiirisesti tässä meidän tutkimuksessa, että nämä kulttuuriset erottelut niin kuin ovat lopulta tällaisia, niissä toistuu tämä hyvin konventionaalinen erottelu toisaalta korkeakulttuurin, toisaalta tällaisen niin kuin alempiarvoisen populaarikulttuurin välillä. Ja se oli ehkä jonkin sortin yllätys kyllä.
Toi herättää jo kysymyksen siitä, että millä tavalla tutkimuksessa on otettu huomioon siis se, että elokuvissa muistaakseni hyvin suurin distinktio teki Pedro Almodovarin elokuvat, jotka oli sitten edusti todella korkea kulttuurista pääomaa, mutta herää sitten samalla kysymys siitä, että kaikki ei tiedä, kuka se on. Ja sama koskee tietysti myös toisessa ääripäässä olevia ihmisiä. Miten nämä on koodattu tässä tutkimuksessa mukaan?
Joo, tuo on hyvä kysymys, koska tämä kulttuurinen tietämys on ihan keskeinen osa tietysti tätä kulttuuripääoman näkökulmaa tai tätä, että tunnistaako ylipäänsä nämä kulttuurituotteet ja taiteilijat ja jopa kulttuurilajit. Ja tämänpä vuoksi tässä meidän tutkimuksessa on pyritty näitä elämäntyylejä tarkasteltaessa on pyritty ottamaan huomioon pääasiassa kolme eri niin kuin tavallaan ulottuvuudella tämä. Yksi niistä on juuri tämä kulttuurinen tietämys. Toinen on sitten ihan se maku, eli se mistä pitää. Eli tämä tietämys koskee sitä, että tunnistaako ja tietääkö, että kuka on Vincent van Gogh tai Pedro Almodovar, niin kuin sanoit. Ja sitten toki jos niin kuin on niin, että ei tiedä ja tunne, niin se on niin kuin tavallaan end of the story, että, sen, että, jo, se, että me päästään sitten kysymään sitä makua, että pidätkö sitten tästä Pedro Almodovarin elokuvista vai et, niin se edellyttää sitä, että se tunnistetaan. Eli tämä kulttuurinen tietämys on ensimmäinen, sitten tämä maku, eli pitääkö vai ei pidä, on toinen ulottuvuus, ja sitten kolmas on niin kuin tällainen osallistumisen ulottuvuus, eli että käytkö elokuvissa tai kuinka monta kirjaa olet lukenut viime vuonna tai niin päin pois. Ja itse pitäisin tätä tämän meidän tutkimuksen niin kuin tavallaan hyvänä puolena, että tässä on pyritty pitämään nämä kaikki kolme ulottuvuutta mukana, että ne on niin kuin hieman, kyse on niin kuin hieman analyyttisesti eri asioista ja niin kuin, se maku on niin kuin tavallaan se, joka tässä on niin kuin nostettu eniten näistä keskiöön, mutta että jos ei olisi niin kuin mitään niin kuin pohjaa näiltä toisilta puolilta, eli että juuri, että missä määrin näitä ylipäänsä edes tunnistetaan näitä kulttuuriobjekteja, joita tässä tarkastellaan, ja missä määrin sitten ihmiset todella itse tekee jotain, niin silloin se jäisi aika vajaaksi, ja näitä on pyritty kaikkia pitämään tässä kyllä mukana.
No sä viittasit jo tiettyjen valintojen, ikään kuin vastastrategiavalintojen tai vastaavien tällaisten mahdollisen epäterveellisyyteen, mainit juomisen ja epäterveellisen ruokavalion, niin millä tavalla sitten suomalainen maku, miten meillä suhtaudutaan urheiluun ja ruokaan?
En ole ihan varma, minkä takia yhdistät urheilu ja ruoan, mutta
vain terveyden kautta, mutta
Niin. Joo, siis kyllä se on iskostunut koko Suomen kansan päähän, että tällainen on hyvin vahva tällainen niin kuin terveyden eetos, joka täällä vallitsee, ja että turhaan ei ole Pohjois-Karjala-projekteja ja kansanvalistusta harjoitettu, että kyllä kaikki tietää, että mikä on terveellistä ja mikä ei, että kysymys ei ole mistään tiedon puutteesta enää kyllä näissä valinnoissa, jos sitten kuitenkin päätyy näihin epäterveellisempiin vaihtoehtoihin. Mutta urheilun suhteen tässä tosiaan on oma lukunsa liikunnasta ja urheilusta, tällaista ruumiin kulttuurista. Siinä ehkä keskeinen asia on se, että mikä ei ehkä ole niin kuin arkijärjellä itsestään selvää, on se, että minkä tahansa liikunnan harrastaminen, siis ylipäänsä se, että harrastaako mitään liikuntaa, niin sekin kuitenkin menee tällaisen niin kuin sosiaalisen aseman mukaisen hierarkian mukaan, että siellä korkeimmissa sosiaaliryhmissä niin liikunnan harrastaminen on niin kuin yleisempää, ja sitten siellä heikommassa asemassa olevat, niin kuin, siellä on enemmän sitä porukkaa, joka ei niin kuin harrasta liikuntaa lainkaan. Sitten voidaan tietenkin, sitten taas jos zoomataan niin kuin tällaiseen lajivalintaan, niin siellä on tietysti eroja monenlaisia, mutta ehkä tämän urheilu- ja liikunnan kohdalla niin kuin nämä hierarkiat ja erottelut eivät ole niin teräviä kuin vaikkapa musiikkimaun tai lukemisen ja kirjallisuuden kohdalla. Ja sama pätee osittain myös ruokaa ja syömiseen, mikä on ehkä sinänsä yllättävää, että sitä on hirveästi viime vuosina on puhuttu, että ruoka on noussut tällaisena alueena, joka on niin kuin juuri missä ne erotteluja tehdään ja siitä ollaan tarkkaan. Se voi olla totta, että se on ihan viime vuosina tullutkin uudella tavalla, mutta tässä meidän tutkimuksessa niin ruokakaan ei ole tällaisena kokonaisena kulttuurina alueena. Ruoka ja syöminen ei ole niin kuin musiikki- tai kirjallisuusmaan veroinen elämäntyylien erottelija. Ruoan kohdalla keskeinen jakolinja tai ulottuvuus, joka siellä erottelee ja joka menee sosiaalisen aseman vaihtelun mukaan päällekkäin, on yhtäältä se, että pidetään tällaisesta perinteisestä raskaasta, usein pääosin liharuuasta, versus se, että pidetään tällaisesta kevyemmästä ja usein etnisestä ruuasta. Ja tämä on tietenkin tällainen ikään kuin myös tällainen perinteisen ja modernin ja välinen ero. Ja se menee siis sosiaalisen aseman mukaan niin, että korkeassa sosiaaliryhmissä olevat pitävät enemmän tästä kevyestä, etnisestä, modernista ruuista, kun taas työväenluokkaa set, etenkin miehet ja vanhemman ikäryhmän ja maaseudulla asuvat on sitten siinä enemmän tässä raskaassa traditionaalisessa ruuassa. Ja tämän kanssa menee päällekkäin sitten, jos ajattelee ihan niin kuin yleisimpiä ruokajuomia, niin se on sitten tällä ikään kuin modernilla kevyellä puolella on vesi ja viini ja sitten sillä toisella puolella on sitten lehmän maito ja piimä, jota yllättävän monet juovat ruokajuomaksi aikuiset suomalaiset.
Täällä on tänään siis vieraana akatemiatutkija Semi Purhonen ja me ollaan puhuttu suomalaisesta mausta. Jos haluaa lukea kirjaa, joka on ehkä vähän väärä tapa lukea kirjaa, mutta ainakin Bourdieun kirjaa voi lukea silleen uteliaisuudella, että minne itse sijoittuu ja millä tavalla menee. Vastaus voi olla aika tylsä, koska se voi mennä suoraan koulutuksen ja tulotasojen mukaan ja täysin tuon kentän mukaan. Mutta sä käytät tätä hyvää termiä legitiimisyyskerroin, joka sitten ikään kuin paljastaa näitä eroja tiettyjen kenttien sisällä. Mitenkö mä sanoisin tästä sitten kysymyksen, mutta siis tämä legitiimisyyskerroin, sanoit sä siitä vielä vähän, niin kuin mitä se oikeastaan tarkoittaa, kun lukija tähän kirjaan tarttuu?
No se kerroin on yksi tapa, jolla me mitataan näitä legitiimisyyseroja, ja sitä käytetään tähän väestöä edustavaan kyselyaineistoon. Ja se lasketaan sillä tavalla, että siinä lasketaan suhdeluku, sanotaan vaikka esimerkiksi, lasketaan suhdeluku, sanotaan vaikka sille, että pitääkö Vivaldin 4 vuoden ajasta vai pitääkö siitä. Ja tämä on, lasketaan suhdeluku kaikkein korkeimmin, siis yliopistotutkinnon suorittaneiden ja vähiten koulutettujen välillä. Vähiten koulutetut ovat niitä, joilla ei ole mitään muuta kuin pakollinen koulutus. Joskus ei sitäkään. No Vivaldin 4 vuoden aikaa on muistaakseni reilu 3 kertaa yleisempää kaikkein korkeimmin koulutettujen keskuudessa kuin vähiten koulutettujen keskuudessa. Ja niinpä se kerroin nyt tässä muistivaraisesti on sitten jotain kuinkin 3. No sitten se tarkoittaa siis sitä, että jos se on yli 1, ja tässä tapauksessa 3, se tarkoittaa sitä, että se on suositumpaa siis korkeasti koulutettujen keskuudessa. No esimerkki sitten tällaista erottelemattomasta, ikään kuin neutraalista, legitiimiltä neutraalista kulttuurista voi olla sitten se, että kuuntelee silloin tällöin radio Yle Ykköstä. Huoma silloin tällöin. Jos kuuntelisi säännöllisesti, niin se voi olla, että se olisi jo legitiimimpää, mutta se, että kuuntelee silloin tällöin, niin sillä näiden äärimmäisten koulutusryhmien välillä ei ole eroa. Se saa kertoimekseen silloin aika tarkkaan tasan 1. Jolloin se tarkoittaa, että se on neutraalia. No sitten, jos otetaan sellainen että inhoaa klassista musiikkia, niin se on hyvin paljon yleisempää tässä vähän vähiten koulutetussa ryhmässä kuin korkeasti koulutetussa ryhmässä. Ja kun tämä kerroilla on laskettu siten, että tämä korkeakoulutettujen osuus jaetaan aina sillä vähiten koulutetulla osuudella, niin tällöin se menee sitten alle yhden, eli se on 0,3, jolloin se on, jos nyt tämä on karkeata muistivarasta, jolloin se kerroin kertoisi sitä, että se olisi yli 3 kertaa yleisempää tässä vähiten koulutettujen ryhmässä. Tällä tavalla tällainen kerroin voidaan laskea mille tahansa harrastukselle tai maulle tai minkä tahansa kulttuurituotteen tunnistamiselle tai siitä pitämiselle tai pitämättömyydelle. Ja saadaan tällaisia, voidaan tehdä tällaisia, asettaa nämä sitten keskinäiseen järjestykseen tämän kannalta. Ja ei ole siis näitä, just tämä tällaiseen yksittäiseen kysymykseen tai kulttuuriobjektiin tarttuminen on aina houkuttelevaa, että, mutta se ei ole tässä tarkoitus, että se ei nyt ole sinänsä se pointti, eikä ei ole niin kuin mielekästä alkaa pohtia tätä, että minkä voi pohtia ensinnäkään sitä, että miksi juuri tätä on tässä kysytty, eikä jotain muuta, koska siinä aina voisi olla joku muukin. Eikä toisaalta sitä, että mikä nyt juuri tämän yhden asian tämä kerroin on, mutta kun näitä laittaa järjestykseen sitten kulttuuri aloittaa ja kaiken kaikkiaan me järjestetään näitä 10, ellei 100, niin niistä tulee aika kiinnostavia kuitenkin näistä tuloksista. Kertoo jotain, mutta siis korostan sitä, että tämä on sangen suoraviivainen tapa mitata tätä legitiimiyttä ja siinä on omat hyvät ja huonot puolensa ja tämä ei ole ainoa tapa, jolla tätä legitiimiyttä tässä kirjassa mitataan.
Mä kysyn vielä sellaisen ison kysymyksen, että tämä Bourdieun tunnettu distinktioteos on ensinnäkin se on hieman vanhentunut, toiseksi se käsitteli parisilaisia eliittejä, kolmanneksi siitä puuttui tällainen ikään kuin vastastrategia, analyysi ja sitten sitä voisi myös kritisoida liiasta luokkayhteiskunnan ikään kuin sen fiksaamisesta, niin kuin kysymys on ehdottomasti yhteiskuntaluokasta. Nyt tässä on aikamoinen opus meillä edessä, sun ja tutkimusryhmän kirjoittama suomalainen maku, kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen. Mikä paketti meillä nyt tässä on kädessä? Tämä on siis mun mielestäni laaja ja huomionarvoinen kirja. Mikä tämän erottaa omaksi? Minkälainen raamattu tässä nyt on edessä?
Hieman hankala kysymys.
Hankala kysymys. Otetaan se vaikka kontrastina tuohon Bourdieuhun. Eli niin kuin, minkälainen kuva meillä on suomalaisesta yhteiskunnasta tämän kirjan perusteella?
Yksi vastaus voisi olla, että Bourdieun malli toimii kuin junan vessa. mutta ei, se olisi ehkä vähän liioittelua. Siis ehkä se auttaa, jos vastaan siis sillä tavalla, että tästä Bourdieun tutkimuksesta on siis keskusteltu jo montakymmentä vuotta, ja Suomessakin siitä keskusteltiin jo 80-luvun alusta alkaen, ja silloin oltiin niin kuin, siis mielipiteet jakautui silloin, että osa piti Bourdieuta hyvin, tai varmaan suurin osa piti Bourdieuta hyvin kiinnostavana, mutta sitten osa piti sitä sellaisena, että sitä olisi erittäin kiinnostava täällä Suomessakin soveltaa, ja piti sitä mahdollisena, mutta sitten osa piti sitä mahdottomana tai olivat hyvin torjuvia ja olivat sitä mieltä, että suomalainen yhteiskunta on monilta perustavilta piirteiltään sellainen, että tämä Bourdieun malli, kiistämättömän ranskalainen ja pariisikeskeinen malli ei täällä toimi. No tässä keskustelussa oli siis se huono piirre, että sitä ei laajamittaisesti ja systemaattisesti silloin empiirisesti sitten kuitenkaan pyritty soveltamaan ja ikään kuin selvitetty tätä asiaa, että se jäi sellaiseksi hieman vaikutelmanvaraiseksi se keskustelu. Ja sen jälkeenkään nyt, että tämä nyt on tietysti tällaista pientä oman hännän nostoa, mutta tosiasia kai on, että tämä suomalainen makukirja on ensimmäinen tällainen laajamittaisempi ja systemaattisempi suomalaista yhteiskuntaa koskeva kirja, jossa, tai tutkimus, jossa näitä kysymyksiä nyt pyritään ihan oikeasti analysoimaan täällä. Se on tietysti mielessä liioittelu sanoa, että tässä testattaisiin Bourdieuta, mutta tässä niin kuin lähdetään siitä ja se on vahva lähtökohta ja tässä pohditaan niitä asioita. Ja se, mitä tässä nyt tulee sitten myllystä ulos, on aika pitkälti se, että että Suomi 2000-luvulla, että tässä ympäristössä tämä Bourdieun perusmalli on hyvinkin hedelmällinen ja monessa kohdassa niin kuin nämä hierarkiat erottelut täällä ovat ehkä yllättävänkin sen samantyyppisiä kuin mitä tämän Bourdieun Ranskaa koskevan tutkimuksen perusteella saattoi ajatella, mutta on toki siis iso liuta asioita, jossa Suomi eroaa Bourdieun tutkimuskohteista ja meidän tulokset eroaa niistä. En tiedä, menenkö tässä niihin tarkemmin, mutta yksi iso asia on tämä asia, josta puhuttiin jo, tämä kaikkiruokaisuus, joka on kiistämättä siellä, mutta sekin voidaan, tämä tapa, jolla mä yritin sitä tulkita ja avata sitä kulttuurista kaikkiruokaisuutta, niin se tavallaan on se ehkä bourdieulainen tapa. Se, tavallaan se ei ole fundamentaalinen kritiikki Bourdieun mallia kohtaan, vaan se voidaan integroida se ja antaa niin kuin, se on niin kuin nykypäivää koskeva täsmennys paremminkin tähän Bourdieun malliin. Toinen, joka tässä nousee eri tavalla esiin, on se, että meillä siis se suomalaisen makuavaruuden tai kulttuurisen kartan se keskeinen ulottuvuus on, kuten Bourdieullakin, tämä kulttuurisen legitiimiyden mukainen, ja se menee siis sosiaalisen aseman mukaisesti, pääomien määrän mukaisesti. Eli me löydetään tavallaan se, jota Bourdieu kutsuu rakenteelliseksi vastaavuudeksi, eli homologiaksi, niin kuin kulttuuristen hierarkioiden ja sosiaalisten asemien hierarkioiden välillä. Että me ei löydetä Bourdieun korostamaa pääomakomposition merkitystä samalla tavalla. Me löydetään se pääoman kokonaismäärän merkitys, mutta Bourdieu korosti sen lisäksi tätä, että missä määrin taloudellinen ja kulttuurinen pääoma ja niiden suhteellinen painoarvo, sen merkitystä tämän hänen Ranskaa koskevan elämäntyylien avaruuden ulottuvuutena. Sen sijaan meidän toinen ulottuvuus on, se asettaa vastakkain modernin ja traditionaalisen kulttuurin, ja se menee ikäluokan mukaisesti. Ja tässä me ollaan erilaisia kuin Bourdieu selvästi. Ja oikeastaan tämän ikäluokan iän lisäksi se iso ero on siinä juuri, että me tuodaan vahvemmin esiin ja otetaan tavallaan vakavammin nämä muut kuin suoraan yksilöiden pääomiin liittyvät sosiaaliset taustatekijät, eli juuri ikä, sukupuoli, asuinalue, niin päin pois.
Suuret kiitokset keskustelusta, Semi Purhonen. Oli ilo.
Kiitos.